Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Koncerti simfonijskih orkestara i izvođenje kompozicija srpskih autora obeležili su prethodnu muzičku sedmicu. U Beogradu i Novom Sadu nastupila su čak četiri velika ansambla, simfonijski orkestar RTS-a, Beogradska filharmonija i dva studentska simfonijska orkestra, Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti i Novosadske akademije umetnosti. Na tri su se našle i kompozicije domaćih autora, ali se time krug posvećenosti domaće stvaralaštvu nije zatvorio. U ponedeljak je u Studentskom kulturnom centru održano autorsko veče kompozitorke Branke Popović. U Novom Sadu pijanistkinja Nada Kolundžija i Nataša Penezić su u svoje recitale uvrstile brojna dela domaćih autora, a u sredu su u okviru konferencije Elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, prezentovana najznačajnija elektroakustička ostvarenja nastala u ovom studiju Radio Beograda. U petak je u Ustanovi kulture Stari grad izvedeno delo nedavno preminule kompozitorke Jovanke Trbojević, opera Absurdium, šest epizoda iz života umetnika za koje libreto napisala sama autorka. Na početku emisije u kojoj ćemo se pored orkestarskih koncerata fokusirati i na konferenciju posvećenu elektronskom studiju, slušamo utiske koje je kolega Radoš Mitrović poneo u četvrtak sa koncerta iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS-a kojim je dirigovala Olivera Sekulić-Barac. Te večeri predstavila su se dva pobednika konkursa Mladi i uspešni, kompozitor Jug Marković svojim delom Dererum Natura i violinista Luka Faulizi kao solista u dve kompozicije, poemi Ernesta Šosona i koncertantnoj fantaziji Efrema Cimbalista. U Botezinjevom drugom koncertu za kontrabas i orkestar kao solista je nastupio Mladi Dušan Kostić, a veče okončano Bramsovom tragičnom uvertirom.
Igrajući se raznolikošću instrumentalnih boja i orkestarskim zvukom, Jug Marković je kreirao izuzetno imaginativno ostvarenje, zasnovano na dugu izdržanim tonovima i gustoj orkestarskoj fakturi. Izvlačeći čitav tok iz početnog impulsa, kompozitor je stvorio gotovo monolitan zvučni blok i muzičku dramaturgiju dugog trajanja. Inače, Dererum Natura jeste kompozicija inspirisana istoimenim spisom rimskog pisca Lukrecija, u kojem se autor bavi različitim fenomenima i filozofskim pitanjima. Kako Marković navodi, ovaj spis predstavlja intimnu polaznu tačku i generator muzičkih ideja. Monumentalnost proporcija i grandioznost zvuka u tom smislu u vezi su i sa velikim, neprolaznim temama kojima se tekst bavi. Kombinujući različite utice, od velikih romantičarskih simfoničara preko poljske škole, spektralista do postmodernih poetika, mladi kompozitor je osmislio autentično delo koje ukazuje na izuzetnu stvaralačku intuiciju i istančan umetnički senzibilitet. Očigledno veoma dobro poznajući orkestraciju i mogućnosti orkestarskog aparata, ali i pojedinačnih instrumenata, Marković je uspeo da ostvari angažman celokupnog ansambla. Mogli smo da čujemo ozbiljnu organizaciju materijala, pri čemu ni u jednom momentu ne dolazi do njegovog zamora, kao i striktnu, ali ne i krutu formalnu konstrukciju. zapravo dobijen je tok koji prirodno diše, prateći logiku razvoja deonica sa pojedinim neočekivanim, ali neoklasično lepim momentima izdvajanja melodijskih linija, posebno u drvenim duvačkim instrumentima. Zalazeći u sfere onoga što je muzički primordijalno ili arhetipski, Marković je napisao kompoziciju koja se rađa gotovo ex nihilo, a tako se i završava, posustajanjem muzičkog toka i zvučnim osipanjem koje se dešava nakon velikog klimaksa. Sam orkestar koji je predvodila Olivera Sekulić-Barac nije održavao kvalitativnu konzistentnost niti energiju, te je delo izvedeno sa jasnim osciliranjima, pre svega u koncentraciji izvođača u okviru pojedinih instrumentalnih grupa. Mladi violinista Luca Faulisi, rođen 2002. godine, predstavio se poemom Ernesta Šosona i koncertnom fantazijom Efrema Cimalista, pisanom na teme iz opere Zlatni petlić Nikolaja Rimskog-Korsakova. Njegov nesumnjiv kvalitet posebno je dolazio do izražaja u sporijim nežnijim deonicama, kada je pokazivao izuzetnu muzikalnost i spretnost u građenju širokih muzičkih lukova. Jasan i zvonak ton bio je konstantan tokom izvođenja, kao i fino izbalansirani lirizam. Sa druge strane, stamen, temperamentan pristup nedostajao je u pojedinim segmentima, te se činilo da je interpretacija često jednolična po pitanju karaktera. To isto se može reći i za izvođenje kontrabasiste Dušana Kostića, koji je interpretirao drugi koncert za kontrabas Giovannija Bottezinija. Spretno uspevajući da se približi partiturnim zahtevima dela, mladi umetnik je ostvario veoma dobar nastup. Menjujući karaktere i trudeći se da održi tonsku preciznost, on je sugestivno pokazao liričnost drugog stava kao iskrtozniji, a svakako energični karakter finala. Ipak njegova deonica često ostajala u drugom planu u odnosu na orkestar, a nedostajala je i veća dinamička diferenciranost, budući da se kretao u veoma ograničenim izraženim okvirima. Snažan ansambl je pokrivao solistički part, na momente i tonski nedovoljno precizno, te je tako stvarana monolitna i netransparentna zvučna slika. Koncert je zaokružen izvođenjem tragičnog vertira Johannesa Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS-a je veoma dobro zvučao, posebno u mirnijim deonicama u kojima je mogla slušno da se isprati svaka linija i fraza. U tuti nastupima stvaran je nediferenciran i nedovoljno artikulisan zvuk u čijoj masi su se krili i neprecizni tonovi. Angažovana se dirigentkinje Olivera Sekulić-Barac je bila na izuzetnom nivou, mada nije uvek postojala adekvatna interakcija između njenih usmerenja i zvučnog rezultata u orkestru. Osciliranje u izvođačkoj fokusiranosti, nivou interpretacije i usklađenosti deonica ostalo je evidentno od početka do kraja kompozicije. Pojedini segmenti ove uvertire su ipak pokazali da ansambl posjeduje potencijal u kreiranju moćnog, ali i dobro izbalansiranog arioznog zvuka. Thank you.
Od Radoša Mitrovića saznali smo kako u četvrtak protekao koncert Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Olivere Sekulić-Barac. Sledeće večeri na istom mestu u dvorani Kolačeve zadužbine nastupio orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Daniela Rajskina. U nastavku Ars Sonore Tamara Maljković obavestit će nas kako su se filharmoničari snašli sa delima Jelene Dabić, Gije Kančelija, Aleksandre Marčela i Aleksandra Glazunova i uklopili sa solistom, gruzijskim oboistom Georgijem Gonsaladzeom.
Drugi koncert iz ciklusa Brat Beethoven predstavio nam je stilski veoma raznovrstan repertoar, tako da smo tokom ove koncertne večeri bili u prilici da proputujemo od perioda muzičkog baroka sve do savremenog domaćeg stvaralaštva. Koncert je otvoren delom srpske kompozitorke Jelene Dabić, autorke koja je studije kompozicije završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Mulića, a koja se u oblasti multimedijalne umetnosti i elektronske muzike usavršavala u Nemačkoj, gde i danas živi. Orkestar Beogradske filharmonije predstavio nam je njeno ostvarenje iz 2010. godine, Beta faza, komponovano za Young Euro Classic i premijerno izvedeno iste godine u Concert House u Berlinu pod upravom Heinricha Schiffa. U sezoni posvećenoj Beethovenovoj godišnjici, Filharmonija je odlučila da izvede delo koje se premijerno našlo na njenom repertuaru 2016. godine, a u kome se čuje specifičan spoj savremenog muzičkog jezika, motive Beethovenove devete simfonije i balkanskih ritmova. Ipak čini se da ova savremena orkestarska minijatura nije bila idealan izbor za početak koncerta, sa jedne strane zbog specifičnog početka kompozicije koji deo publike u Kolarčevoj zadužbini nije prepoznao i kao početak koncerta, te u sali još uvijek bio prisutan žamor, a sa druge strane i zbog značajnih promjena u sastavu orkestra pred izvođenje narednog dela programa, koja je iziskivala još jednu veliku pauzu nakon nepunih 6 minuta trajanja koncerta. Verujemo da bi nesporan kvalitet kompozicije Jelene Dabović više došao do izražaja u drugačijem okruženju i da je zapravo šteta što je ovo delo ostalo u senci ostatka programa. A nastava koncerta ponudi nam je interpretacije soliste kojeg je vredelo čuti uživo u sali Kolarca. Gruzijski oboista Georgi Gvanceladze, solo oboista Bavarske državne opere u Minhenu, predstavio nam se najpre u koncertu za obou, gudače i kontinuo u demolu Aleksandra Marčela, jednom od bisera barokne muzike koji je impresionirao i velikog Johana Sebastijana Baha, a čija se prerada za solo čembalo i danas često izvodi. Od prvih taktova kompozicije Georgi Gvanceladze pokazao je izuzetno stilsko razumevanje dela i posebnu lepršavost u izrazu koju je zadržao do kraja kompozicije. Lakoća i opuštenost sa kojima je izvodio najteže virtuozne pasaže i odlično dinamičko nijansiranje tokom prelepih melodijskih fraza Marčelove kompozicije, naročito u drugom stavu, pokazali su nam da ispred nas stoji izuzetno nadaren muzičar koji na nenametljiv način uspeva da u interpretaciju unese deo sopstvenog umetničkog žara, što je publika prepoznala i nagradila ovacijama. da sa jednakom posvećenošću pristupa različitim muzičkim žanrovima, Guancelaze je pokazao i u sledećoj kompoziciji koja se našla na repertoaru, delu Povratak u detinjstvo gruzijskog savremenog kompozitora Gije Kančelija. Orkestar na čelu sa gostom dirigentom Danielom Rajskinom posvetio je ovo izvođenje autoru koji je nedavno preminuo, a sa kojim su i soliste i dirigenti imali vrlo blisku saradnju. Imajući u vidu činjenicu da gruzijski oboista izvodi ostvarenje gruzijskog kompozitora, očekivanja su bila velika i, rekli bismo, u potpunosti ispunjena. Delo Povratak u detinjstvo donelo je gotovo meditativnu atmosferu i asocijacije na narodne melodije Kavkaza, koje su bile konkretna inspiracija autora. Posebnu boju davao je sastav orkestra koju su činili gudači, klavir i bas gitara, uz napomenu da ni klavir ni bas gitara ne učestvuju u značajnijem muzičkom razvoju kompozicije, već doprinese specifičnoj atmosferi i boji koju je Kančeli zamislio u ovom delu. Meditativan ton prekidan je kratkotrajnim naglim kontrastima u dinamici, ritmu i karakteru, kao i čestim pauzama koje su vrlo važan element Kančelijevog stila i koje je sam Kančeli nazivao nečujnim delovima kompozicije. Nažalost, deo publike koja je ovu napomenu vezanu za značaj pauza i tišine u Kančelijevoj muzici mogla da pročita i u programskoj knjižici, upravo u tim momentima remeteo je izvođenje neprimerenim komentarisanjem, zvonjenjem telefona i neizbježnim kašljanjem. Ipak, ukupan utisak bio je odličan, a naročito bi trebalo istaći nadahnutost i soliste i dirigenta koji su učinili da poželimo da se Kančelijeva muzika češće nađe na repertoarima beogradskih koncerata. Nakon prvog dela koncerta, koji nije imao simfonijski zvuk bez obzira što je reč o koncertu iz ciklusa Beogradske filharmonije, drugi deo pružio nam je priliku da uživamo u bogatom orkestarskom zvuku i jednom od ostvarenja majstora orkestracije Aleksandra Glazunova. Kao jedan od uspešnih učenika Nikolaja Rimskog-Korsakova, Glazunov je iza sebe ostavio značajan broj simfonijskih dela, a Beogradska filharmonija odlučila je da ovom prilikom izvede njegovu simfoniju broj 5 u B-duru, posvećenu pijanisti i kompozitoru Sergeju Tanjejevu. Kroz 4 stava kompozicije čuli smo široke pevne melodije uz neizbežne asocijacije na rusku narodnu pesmu i vrlo bogatu i blistavu orkestraciju koja je omogućila ansamblu na sceni da se pokaže u svom najboljem svetlu. Dirigent Daniel Rajskin sigurno i inspirisano je vodio orkestar, naglasivši da ovaj koncert posvećuje svom velikom prijatelju, nedavno preminulom dirigentu Marisu Jansonsu.
Ovako je u petak uveče zvučala peta simfonija Aleksandra Glazunova na koncertu Beogradske filharmonije i dirigenta Daniela Rajskina, o kome nas je izvestila Tamara Maljković. Treći program Radio Beograda je prošle nedelje organizovao jedan sasvim nesvakidašnji događaj u okviru evropskog projekta Unhurting the Music. U klubu RTS-a održana je konferencija Elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, modernistička tradicija i nove perspektive. Ovu celodnevnu multidisciplinarnu manifestaciju za Ars Sonoru pratila je Tisa Jukić.
Ono što je već na prvi pogled obeležilo skup posvećen Elektronskom studiju Radio Beograda, kao i elektronskom muzičkom stvaralaštvu u Srbiji uopšte, bila je zastupljenost obilja različitih perspektiva u odnosu na ovo pitanje. U okviru programa celodnevne konferencije kao govornici našli su se naime kako stručnjaci iz oblasti medija, tako i muzički teoretičari i muzikolozi, organizatori muzičkog života, a pre svega više generacija kompozitora elektronske muzike, od onih koji predstavljaju same njene začetke na ovim prostorima do najmlađih naraštaja, koji se na ovom polju tek profilišu. Počasno mesto na skupu pripalo je prvom rukovodiocu elektronskog studija, kompozitoru Vladanu Radovanoviću, koji je s prisutnima podelio sećanja na početne teškoće u njegovom osnivanju.
Posetio sam sa tim predlogom realizovanja, ostvarivanja novog studija, Udruženje kompozitora Srbije, Udruženja kompozitora Jugoslavije, Muzičku akademiju, niko nije imao razumevanje za to, svi su me odbili. Razgovarao sam sa Aleksandrom Obradovićem, računajući na to da je on kompozitor koji je već imao iskustvo u radu sa elektronskom muzikom. On je 1967. Dakle, otprilike, nešto malo posle toga mi razgovaramo, realizovao svoju elektronsku tokatu i fugu, a pored toga dotični kompozitor zauzimao je važna mesta u nekim rukovodećim strukturama. Nažalost, ni Obradović nije imao razumevanje za to. Smatrao je da bi osnivanje takvog studija zahtevalo velika financijska ulaganja, zašto on nije vidio šanse da se mogu pribaviti, i s druge strane smatrao je da ima vrlo malo kompozitora, čak i Jugoslavije, koji bi uopšte bili zainteresovani da rade u tom mediju. Na kraju, pošto sam, desilo se tako najzad, dobio neke dve, tri značajne nagrade, pa sam se usudio da zakucam i na vrata trećeg programa od Aleksandra Askovića, prvog glavnog i odgovornog urednika trećeg programa. Na moje veliko iznenađenje, Aleksandar Acković je pokazao izuzetno razumevanje za tu ideju i odmah je prihvatio da se tako nešto učinio.
Početni deo skupa bio je posvećen individualnim izlagačima, koji su predstavili skoriju istoriju i nedavne aktivnosti i projekte u oblasti elektronske muzike u Beogradu i Novom Sadu. Tako su zainteresovani mogli da čuju zanimljive detalje o instrumentima koji se nalaze u elektronskom studiju, postepenom prelasku sa analogne na digitalnu aparaturu, a zatim i o posebnim projektima u okviru institucije, poput restauracije najznačajnijeg instrumenta u posjedu studija, Sintija 100, o čemu je govorila Svetlana Maraš, rezidentna kompozitorka elektronskog studija.
Sa radom u elektronskom studiju zvanično sam krenula 16. septembra 2016. godine. Studio sam zatekla u stanju u kojem većina uređaja je bila van funkcije, uključujući i Sinti 100 koji je stajao u uglu prostorije, nedaleko od prozora, prekriven debelim slojem prašine. Prozor je imao rupu koja nije mogla da se zatvori, ali su debele zavese štitile od upada kiše, snega i tome slično. Trake, noti, pisani dokumenti nisu bili sistematično raspoređeni, već su se nalazili raštrkani po studiju, kao i pregrš kablova, mnogi od kojih nisu bili u upotrebi. Već u prvom izveštaju, nedelju dana po dolasku na svoje radno mesto, predstavila sam nadređenima tim stručnjaka koji već radio na popravci instrumenta Sinti 100 u Atini i koji je kao visoko kvalifikovan zvaničnim pismom preporučen Radio Beogradu od strane Metsa Lindstroma iz čuvenog elektronskog muzičkog studija u Stokholmu, sa kojim sam napravila kontakt. Od trenutka imenovanja ovog ekspertskog tima, koje čine Daniel Araya i Jari Suominen, i preporuke da se uz njihovu pomoć Sinti popravi, do same popravke prošle godinu dana. U septembru 2017. godine instrumentu je vraćena puna funkcionalnost i konstatovano je veoma dobro stanje instrumenta posle popravke. Popravku je pratila reorganizacija studija i opreme, zamena prozora, popravka zvučnika, zamena kablova i tome slično. Studio je sada u svojoj punoj funkcionalnosti elemenata sa kojima raspolaže zvanično otvoren u martu 2018. godine.
Kao najzanimljiviji deo skupa mogla bi se istaći dva panela, osmišljena tako da predstavljaju dva posve različita ugla gledanja na elektronsku scenu. U prvom panelu je tako bila zastupljena perspektiva stvaralaca, kompozitora sa akademskim obrazovanjem. Naredni panel imao je govornike koji se pre svega bave organizacijom muzičkog života i koji su govorili o sopstvenom interesovanju za savremeno muzičko stvaralaštvo, neophodnim susretima između komercijalnog i umetničkog kada je reč o promovisanju elektronske muzike, te mestu na kojem se oni pozicioniraju na ovoj složenoj ravni. Predani rad govornika na afirmaciji savremene eksperimentalne muzike mogao bi se sažeti u rečima Bojana Đorđevića, umetničkog direktora festivala Ring Ring.
Neki spektar nekih skrajnutih muzika, da ih tako nazovemo, jeste i sve ovo što mi radimo, neka muzika koja jeste alternativa onom što je mainstream, ali i alternativa nekom akademskom mišljenju. Od uvek je taj neki, ne toliko prst u oko, ali neki udarac bio jako važan. Predstaviti nešto što drugi neće, ne smeju, ne mogu, ali predstaviti nešto što u stvari daje impuls domaćoj sceni.
U okviru panela na konferenciji posvećenoj elektronskom studiju Radio Beograda diskutovalo se i o pitanju etabliranja stvaralaca elektronske muzike u medijskom prostoru i obrazovnom sistemu, o čemu je podrobnije govorila zagrebačka kustoskinja Davorka Begović.
Dokle god oni ostaju kao off program i kao nešto dodatno i dok se njih egzotizira na određeni način, i zapravo stavlja u jednu posebnu programsku cjelinu koja je, da tako kažem, drugog reda, mislim da zapravo nismo napravili kao društvo nikakav veliki pomak. To je otprilike kao i ono sve što se događa u procesima, u kustoskim procesima biranja ženskih i muških umjetnika, umjetnica, skladatelja, skladateljica, što je uvijek negdje, ono, postoji opasnost zapravo posklizavanja samo u drugu vrstu diskriminacije, koja je zapravo opet repetira istu vrstu procesa. Ono što se meni čini da se još ne događa, barem ne, evo, u Hrvatskoj ne, mislim da i u regiji ne, ali niti nešto previše u zapadnoj Europi, jest ulazak eksperimentalnih i glazbenih izričaja u obrazovni sustav. I mislim da dok se tu neke stvari ne implementiraju, da će zapravo naravno i stručna javnost, ali i šira javnost i publika neće niti imati alate za, da tako kažem, neku pravu suštinsku percepciju tih muzičkih izričaja. Mi moramo zapravo educirati cijelo društvo i prihvatiti da su to sve suvremene glazbe današnjice koje su jednako vrijedne i koje naprosto koegzistiraju već desetljećima.
Na samom kraju poseban prostor posvećen je mladim generacijama kompozitora koji stvaraju za elektronski medij. I pružena im je prilika da publici predstave svoju muziku u sopstvenim rečima. Ana Gnjatović, Vladimir Korać i Maja Bosnić objasnili su svoje kompozicione procese i svoje izlaganja ilustrovali odlomcima iz sopstvenih dela. Na ovaj način organizatori konferencije pokazali su, pored usmerenosti prema održavanju svesti o istorijskom značaju elektronskog studija, kao i sećanja na nesigurne početke elektronske muzike u Srbiji, i vredan trud u negovanju stvaralaštva koje na ovom polju nastaje danas. U celini gledano, konferencija trećeg programa Radio Beograda, elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, istražila je značajna pitanja koja se tiču ove oblasti, predstavljajući kroz pažljiv izbor govornika perspektive iz različitih oblasti bavljanja elektronskom muzikom. Uz to, trebalo bi istaknuti i konačni cilj ovog događaja, osmišljenog tako da odstupa od formalne naučne konferencije i umesto toga organizovanog sa željom da osnaži lokalnu eksperimentalnu muzičku scenu. Taj cilj bio je da konferencija posluži kao sredstvo povezivanja učesnika i inspiriše ih na neke nove poduhvate. Ovaj prilog se stoga najbolje može zaključiti rečima Svetlane Maraš.
Studio kao centar izučavanja i produkcije elektronske muzike nameće pitanje ne samo estetske prirode, već i sociološke. Na koji način unaprediti uslove produkcije i recepcije eksperimentalne muzike u vremenu u kome živimo, naročito u pojedinačnoj, specifičnoj političko-ekonomskoj situaciji u kojoj se takav rad odvija. Sa lakom dostupnošću najnovije tehnologije svima, podjednako muzičkim profesionalcima kao i muzičkim entuzijastama, studio kao mesto inovacije, eksperimenta i produkcije postaje decentralizovano i individualizovano. Sopstveni studio prerasta čak iz pojedinačnog kućnog studija u prenosivi mobilni studio zasnovan na upotrebi prenosne kompjuterske i muzičke opreme kao što su na primjer laptop, opremljen najaktuelnijim softverom ili prenosivi modularni sintesajzeri i slični uređaji bilo analognog ili digitalnog tipa. Izvođenja elektronske muzike mahom su se proširila izvan okvira institucija, na nezavisne događaje, festivale koji promovišu najnovije dostignuće elektronske muzike, a okrenuti su veoma širokoj publici, na koncerte u raznovrsnim muzičkim i nemuzičkim dvoranama, noćnim klubovima, kao i na koncerte na otvorenom. IRCAM, JRM, Stanford i mnogi drugi studiji odavno su već razvili i plasirali veoma napredne softvere za bavljanje elektronskom muzikom. Međutim, napredne rešenja, ona koje danas koriste podjednako dobro svima, izvan i unutar institucija, sve češće dolaze od strane nezavisnih aktera, inženjera, entuzijasta, malih softverskih kompanija, samih muzičara, koji stvaraju mala tehnološka rešenja koje čine more genijalnosti i svrsishodnosti. Svakog dana, ako se tome posvetite, otkrićete makar dve nove stvari koje će vam olakšati i unaprediti vaš rad u muzičkom domenu. I ta takva tehnologija dostupna je većini. Izvođač elektronske muzike i kompozitor stvaraju svoj svet od svih tih malih činilaca koje sami odaberu i razviju uz pomoć njih sopstveni jezik. U takvom kontekstu, jedan muzički studio, elektronski studio, ne može tehnički pružiti sve neophodno svima. Ono što može i što jeste je da bude mesto okupljanja, mesto konceptualizacije sadržaja i promišljanja i kao što je uvek bio, mesto eksperimenta. Neprikosnoveni softver, neprikosnoveni studio, neprikosnoveni instrument, neprikosnoveni kompozitor, stvari su prošlosti. To je mesto dakle treba da krenemo misleći o elektronskom studiju današnjice. Suštinski on prestao da bude samo muzička, već medijska laboratorija u kojoj tehnologija nije cilj za sebe, već je podstrek za odvažna muzička rešenja koje vode osveženim načinima izvođenja, stvaranja, predstavljanja i percepcije onoga što smatramo elektronskom muzikom danas. Sa novim početkom elektronskog studija, kakav danas imamo, vraćamo se u budućnost koju su stvorili umetnici i umetnice pre nas, probijajući sopstvene granice. To je naše nasleđe i naš početak. Thank you.
fragmentom kompozicije Undina, osnivača elektronskog studija Radio Beograda Vladana Radovanovića Tisa Juki zaokružila je svoj prilog o konferenciji Elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, održanoj u sredu u klubu RTS-a u Hilandarskoj ulici. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da su prošle nedelje pred publiku izašli simfonijski orkestri Fakulteta muzičke umetnosti i Novosadske akademije umetnosti. Beogradski orkestar nastupio je u sredu u Kolarčevoj zadužbini. Pod upravom Bojana Suđića izvoje dela Stevana Hristića, Dmitrija Šostakovića i violinski koncert Petra Čajkovskog, u kojemu se pridružio Dragan Sredojević. Prilog ovom događaju pripremila je Isidora Bovan.
Ovogodišnji zimski koncert Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti je započeo izvođenjem dva stava iz baletske svite Ohridska legenda Stevana Hristića. Reč je o jednom od najpoznatijih bisera srpske muzičke literature, koji je izvođenju ovih mladih umetnika najavio zvučne mogućnosti orkestra koje su pratile celokupan program koncerta. Meditativno raspoloženje i idilična atmosfera prvog stava, koje su naročito oslikavale melodijske linije klarineta i violončela na podlozi stabilnog udačkog korpusa, bilo je prekinuto pompeznom igrom grlice. Duh folklorne muzike Makedonije bio je dostojno predstavljen angažovanjem celog orkestarskog aparata, dok su pikolo flauta i perkusionistička sekcija posebno istakli melodijske i ritmičke specifičnosti ovog dela. Koncert je obeležio i nastup violiniste Dragana Sredojevića, koji važi za jednog od najeminentnijih mladih violinista svoje generacije, što potvrđuje i veliki broj priznanja i nastupa na domaćoj i inostranoj sceni. Ono što predstavlja zaštitni znak ovog umetnika jesu izuzetna preciznost, autentičan zvuk i zavidna muzička sposobnost, što je takođe poznato dobrom broju svetskih koncertnih dvorana. Zaposlen kao asistent na Fakultetu muzičke umetnosti, Sredojević je uveličao događaj ove institucije svirajući zajedno sa svojim studentima kao solista u koncertu za violinu u D-duru opus 35 Petra Iljiča Čajkovskog. Ovo delo važi za jedno od najzahtevnijih ostvarenja violinske literature koje od izvođača zahteva najveću moguću posvećenost. O ovom koncertu slušamo iz ugla soliste Dragana Sredojevića.
Dakle, on svakako spada u najveća dela klasične muzike, posebno violinskog repertoara, gde po mom skromnom mišljenju sigurno spada u tri najteža violinska koncerta zajedno sa Brahmsom, recimo, i sa Beethovenom. Eto, ja bih napravio, da kažem, tu neku listu. I u pitanju je bremek dela, dakle, želao sam da bude nešto zaista i posebno, iako je to koncert koji se zaista često izvodi, ali muzika je besmrtna. I tako da u mom razgovoru sa maestrom Suđićem složili smo se da bi to bio jako dobar izbor za praznik. U pitanju je dakle centralni događaj Fakulteta muzičke umetnosti, godišnji koncert, i eto, meni je pripala čast ove godine da predstavim prvu muzičku instituciju u Srbiji na ovaj način večeras.
Osnovne odlike muzike Čajkovskog, koje se prevashodno temelji na univerzalnom jeziku ljudskih osjećanja, brzo su uočene u izvođenju prvog stava koncerta, čije je glavno težište na postizanju lirskog izraza. Raznovrsnost boja i izuzetna tehnička spretnost Dragana Sredojevića bile su samo neke od sredstava kojima se izvođač služio pri postizanju nijansiranja melodije dugog daha, čije usložnjavanje nije remetilo lirski tok interpretacije. Suptilan izraz i izvajanost glavne teme drugog stava podržani su dijalogom soliste i drvenih duvača kojima je postignut potpuni sklad u izrazu ovih umetnika. Izvođenje brzog trećeg stava je samo potvrdilo izuzetan virtuozite soliste, dok u ansamblu nije izostalo ostvarenje orkestracionih zahteva Čajkovskog, melodijsko dopunjavanje i aktivna komunikacija među grupama. Iako je u orkestru postojala određena doza neusaglašenosti tempa i intonacije, ogromna energija studenata je izlačila maksimum angažovanosti svakog pojedinca, što potvrđuju i reči Dragana Sredojevića.
Moram da se pohvalim da su u orkestru i moji studenti, tako da je posebno lep osjećaj kada znate da vam vaši studenti čuvaju leđa, uslovno rečeno. I, tako da u pitanju su mladi ljudi, to je dakle orkestar studenata i studenta postdiplomskih studija Fakulteta muzičke umetnosti. Tako da to je jedna onako živa energija koja se osjećala i stvarno mi je to zadovoljstvo bilo da večeras delimo zajedno ovu lepu scenu Kolarčeve zadružbine.
U drugom delu koncerta publika imala prilike da čuje grandiozno ostvarenje Dmitrija Šostakovića, Petu simfoniju u D-molu. Orkestar je ostvario pun izraz i visok nivo spretnosti u izvođenju izuzetno zahtevne partiture ovog dela. Pompezni ritam perkusionista, zatim preciznost i voluminoznost duvačkih instrumenata, kao i stabilnost i suvereno podržavanje gudačkog korpusa, neke su od glavnih karakteristika izvođenja završne kompozicije. Koncert Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti privukao je veliki broj posetilaca, kako zbog efektnog programa, tako i izbora soliste. I pored toga što ovaj simfonijski orkestar menja svoj sastav iz godine u godinu, budući da je reč o akademskom ansamblu, ovi mladi umetnici su dobro predstavili svoju instituciju i priredili prijatno i uzbudljivo veče publici.
Isidora Bovan izvestila nas je kako je u sredu na koncertu u dvorani Kolarčeve zadužbine zvučao Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti. Na kraju Ars Sonore od Borisa Markovića saznaćemo kako su se sinoć u Novosadskoj sinagogi na koncertu snašle njihove kolege sa Akademije umetnosti.
Svoj prvi ovogodišnji orkestarski projekat Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu realizovala je sinoć kada je u Novosadskoj sinagogi nastupio njen simfonijski orkestar pod vođstvom profesora Andreja Bursaća. Pred publikom koju je činila uglavnom mlađa populacija, a koja je popunila i poslednje mesto sinagoge, nastupio je kao solista klarinetista Bogdan Bikicki. On je u prvom delu programa u pratnji orkestra izveo Mozartov koncert za klarinet u A-duru, jedan od najpoznatijih klarinetskih koncerata u istoriji muzike, koji je deo repertoara svakog profesionalnog koncertnog klarinetiste. A Ako se zanemare izvođačke greške i intonativne poteškoće na početku koncerta, odnosno u orkestarskoj ekspoziciji i u delovima gudača i u duvačkoj sekciji, orkestar je bio solidna potpora solisti. Ujednačene boje tona u svim registrima, tehnički spretan i intonativno precizan, solista je opravdao poverenje koje mu je akademija pružila. Međutim, on nije bio ona iskra u koncertantnoj muzici koja svojim nastupom postiče orkestarske kolege da se maksimalno izvođački angažuju na licu mesta, onaj motivacioni element u cilju ostvarivanja izrazitijeg dijaloga na relaciji solista-orkestar. Bogdan Bikicki je nakon završenih osnovnih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Nikole Srdića završio master na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu u klasi profesora Vencela Fuksa, inače prvog klarinetiste Berlinske filharmonije. Osvojio je više nagrada, među kojima je prva na takmičenju Anton Eberst u Novom Sadu 2012. dok je 2015. godine postao polufinalista Praškog proleća. Kada je reč o muzičkoj sceni, Bikicki je svoje izvođačko iskustvo izgradio i u polju kamerne i u polju orkestarske muzike. Nedavno je u jakoj konkurenciji pobedio na konkursu Hrvatskog narodnog kazališta te postao solo klarinetista simfonijskog orkestra ovog teatra. Bogdan Bikicki je student doktorskih studija Akademije umetnosti te s tim u vezi sinoćnih projekat može da se posmatra i iz aspekta podrške koju Akademija pruža studentima izvođačkih odseka. Koliko je Bikicki u prvom stavu koncerta Wolfgang Amadeusa Mozarta uspešno izneo deonicu širokog ambitusa, ispunjenu tehnički zahtevnim pasažima koje postavljaju upit tehničkom umeću, toliko je u drugom sporom stavu istakao kontrast mirne melodike kojom je Mozart otvorio prostor izvođačima da izraze svoju muzikalnost. Svoju bogatu dirigentsku karijeru kao profesor na Akademiji umetnosti Andrej Bursać je upisao kapitalna dela simfonijske literature svih muzičkih epoha. S poteškoćama s kojima se susreće svaki školski orkestar, Bursać uspešno prevazilazi unapred date neujednačenosti u pogledu kvaliteta studenata, unapred datu raspoloživost studenata kada je reč o samim instrumentima, kao i nedostatak njihovog iskustva u orkestarskom muziciranju. Međutim, upravo ovo polje obrazovnog kurikuluma studentima pruža mogućnost da uđu u svet profesionalizma i da im se orkestarski muzičar predoči kao jedan od mogućih budućih poziva, šta više daleko realniji od poziva koncertnog soliste. Zvučno slojevita, tehnički zahtevna, izdržajno složena patetična simfonija Petra Iljiča Čajkovskog u kontekstu pedagogije bila je odličan izbor za mlade muzičare, ali i siguran izbor kada je reč o dopadljivosti široj javnosti. Poslednju simfoniju Čajkovski je komponovao u godini smrti 1893. u kojoj je, kako stoji u prepisci sa svojim mecenom Nadeždom von Meck, izrazio svoje iskustvo prema duboko ličnoj temi, što se u savremenom čitanju dela razume kao ispovest autora u vezi sa njegovom seksualnošću. S tim u vezi, simfonija se često označava kao autorova sudbinska, kako iz tog razloga, tako i zbog toga što je kompozitor nakon samo nekoliko dana posle premijere preminuo. Snimalo jednostavnim deonicama, zvučnim balansima u odnosu na solističke deonice i drugih sekcija, te sekcija međusobno, Simfonijski orkestar Akademije umetnosti uspeo je da se izbori s ovim gotovo jednosatnim poznoromantičarskim delom, ali i da ostvari dramaturšku logiku koju je Čajkovski zamislio, a koja je neobična po finalnom stavu koji ne završava brzim, već sporim tempom kao simbol nestajanja samog života. Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Nena Đorđević i urednica i voditeljka Ivana Komadina.